Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Nekada su zadužbinari bili vladari, trgovci, industrijalci, pisci, ljudi od pera i znanja. Svoju privatnu imovinu trajno su darivali za razvoj kulture, prosvete, nauke i društva, na polzu srpskog naroda. Da li pamtimo njihova imena i koliko brinemo o kulturnim dobrima koje su nam ostavili u nasleđe? Jer svi mi umiremo samo jednom, a veliki ljudi po dva puta. Jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. Zapisano je u romanu Ive Andrića Na Drini ćuprija. Kakva je sudbina zadužbina danas? Dobrodošli u središte pažnje, ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Kakvim namenama i ciljevima su pojedine zadužbine osnovane, kako žive i rade, koliko su vidljive i važne za kulturu i umetnost, da li utiču na kulturni život? U emisiji U središtu pažnje govorit će dr. Žaneta Đukić-Perišić, vršilac dužnosti upravnika zadužbine Ive Andrića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Mirjana Dragaš, upravnica zadužbine Dositej Obradović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala.
I Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarčeve zadužbine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I možda da počnemo baš od Kolarčeve zadužbine, jedne od najstarijih zadužbina u nas i onoga što je po zamisli Ilije Kolarca zapravo i bilo cilj osnivanja zadužbine, odnosno stvaranje jednog univerziteta, narodnog univerziteta tada kada je osnovana. Koliko se ona uklapa u poimanje, dakle, zadužbine danas, a koliko i u poimanje kulture, nauke i prosvete danas?
Hvala na lepom uvodu i na svesti o tome šta su zadužbine, zato što je to nama koji radimo u zadužbinama uvek važno. Jovan Dučić je isto rekao da je najvažnije u životu pronaći sebi cilj. Ako niste dosledni svom cilju, onda se neće pamtiti i misliti na vas posle života. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca je jedna od naših najvećih zadužbina koja je specifična po tome što od svog osnivanja do danas trajno ispunjava i dosledno ispunjava želju ostavitelja Ilije Milosavljevića Kolarca. Kolarac je 878. godine pre svoje smrti ostavio testament i rekao da su svoju pokretnu i nepokretnu imovinu i dukate koji su mu ostali daje na raspolaganje svom odboru za podizanje Kolarčevog narodnog univerziteta. 50 godina je trajao postupak pravni, imovinski, do podizanja današnje zgrade Kolarca na Studentskom trgu broj 5. Ali ono što mene inspiriše u radu na Kolarcu su reči Aleksandra Belića, koji je zapravo tvorac koncepta današnje Kolarčeve narodnog univerziteta i zgrade Kolarca, da će u Srbiji uvek biti neophodna institucija koja će pružati dodatna znanja. Koncept dodatnog doživotnog obrazovanja i promocije umetničke muzike će biti trajna obaveza Kolarčevog narodnog univerziteta, zato što će školstvo u Srbiji i univerzitetsko obrazovanje u Srbiji uvek biti nedovoljno. Naša obaveza je da popunjavamo one rupe u univerzitetskom znanju koje univerzitetski školski sistemi iz različitih razloga, uključujući i političke, nisu spremni da odmah prihvate. Način na koji se promoviše umetnička muzika i obrazovni programi predavanja, pre svega na Kolarcu, treba da se tiču tema koje će pokretati društvo unapred. A nakon načina na koji se predstavlja umetnost i uči nešto novo na Kolarcu, je zapravo taj način je naše zalaganje da teme kojima se mi bavimo postanu deo redovno školskog programa, i to je ono što Kolarac radi od 32. godine do danas.
Kada govorimo o jednoj drugoj zadužbini novijeg datuma, zadužbini Dositej Obradović, onda moramo da kažemo da je osnivanje ove zadužbine negde možda bila dobar model povezivanja pre svega privrede i kulture i umetnosti, jer osnivači zadužbine Dositej Obradović su na početku je bila zapravo Hemofarm firma.
Tako je. Ideja o osnivanju zadužbine Dositej Obradović je u stvari potekla iz Hemofarma i od tadašnjeg direktora Miše Babića, koji je naprosto od novinara i saznao u jednom susretu u Rumuniji sa Savezom Srba da tamo u selu Čakovo postoji kuća u kojoj je rođen Dositej Obradović, da je ona sačuvana i da je u vlasništvu jedne rumunske porodice. Odatle se rodila prosto ideja da ta kuća treba da ostane deo trajne srpske baštine i Hemofarm je kuću otkupio. Docnije je, dakle, u saradnju Hemofarma, Fondacije Hemofarm, Matice Srpske iz Novog Sada, zatim Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, došlo 17. septembra 2004. godine do osnivanja ove zadužbine. U početku prve 4 do 5 godina Hemofarm je finansijski pomagao rad, bar da se pokriju materijalni troškovi, što je u stvari i najveći problem u životu i radu zadužbina. Međutim, kad je Hemofarm prodat i kada je postao deo organizacije Velike štade i Nemci postali vlasnici, oni su već pokazali da nemaju interesovanja za podršku ovakvih vrsta aktivnosti i odustali su od svakog oblika saradnje. Time je aktivnosti i svako prisustvo Hemofarma i Fondacije Hemofarm ovde sasvim i prestalo, da bi u posljednje vreme sama Fondacija Hemofarm iz ne znamo kojih razloga želela da se ispiše iz knjige osnivača. Od tada pa do danas zadužbina Dositej Obradović je prepuštena sudbini svih ostalih zadužbina. Snalazi se na razne načine, najviše obezbeđujući održivost svojih poslova i svojih programa putem konkursa i projekata koje podnosi bilo Ministarstvu prosvete, bilo kulture, bilo Sekretarijatu grada Beograda, odnosno Sekretarijatu za kulturu grada Beograda ili nekim sličnim organizacijama. Moramo naravno da istaknemo da mnogi od tih programa dobijaju podršku, ali veliki broj onoga što želimo da ostvarimo i ne dobije podršku i saradnju iz bilo koje od ovih institucija, i zato oni i ne ostanu najzad ostvareni. I najzad ono što je važno za ovu zadužbinu, ona danas ima negde 7 do 8 vrlo priznatih, uspešnih i podržanih pre svega od mladih i dece programa u kojima oni učestvuju i od kojih mi sami, bez obzira da li ih neko finansira ili ne, ne možemo odustati. Ali za ovo vreme nismo uspeli da dobijemo ni svoj prostor, pored toga što nemamo pare za održivost programa.
Književnost Ive Andrića dobrim delom potvrđuje i promišlja ono što je zadužbinarstvo kao dugačka tradicija kod nas, ali i promišlja šta bi danas značila uopšte zadužbina. Na to upućuje i citat iz knjige Na Drini Ćuprija, koju sam pročitala na početku emisije, a zadužbina Ive Andrića je u stvari osnovana godinu dana nakon smrti Ive Andrića, ali po njegovoj testamentarnoj želji.
Ženeta. Tako je, tako je. Osjetivši da mu se zdravlje pogoršava, Andrić je 4. decembra 1974. godine pozvao svoje kolege i prijatelje Gvozdena Jovanića i Milana Đokovića da im iskaže svoju testamentarnu volju, i ta njegova testamentarna volja potpisana je 5. decembra. Kao što znamo, Andrić je nekoliko meseci docnije umro, ne vrativši se iz bolnice u kojoj je to tog 5. decembra otišao i Andrićeva zadužba u tom testamentu stoji onako kako su se dakle zadaci zadužbine koja će biti osnovana zapravo prate ono što je u srpskom narodu su dobrotvori ktitori ostavljali, kako bi rekao Miša Anastasijević, na polzu naroda. Andrić dakle svu svoju imovinu, budući da nema naslednika, ostavio da se koristi za pomoć kulturi, umetnosti. Zatim je ostavio, njegova želja je bila da se iz toga fonda koji za njima ostaje dodeljuje nagrada za najbolju pripovetku ili zbirku priča. Zatim je svoju rukopisnu zaostavštinu u celosti ostavio na staranje Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. I ostavio je, dakle, njegova želja je bila da se osnuje zadužbina koja će pomagati velike kulturne projekte. I evo već svih ovih godina, od 76. godine pa do danas, zadužbina radi upravo na tome da ime njenog ktitora, osnivača, zapravo ne ostane zaboravljeno. Moram reći da tome, naravno, u najvećoj meri doprinosi velika neprolazna Andrićeva umetnost i interesovanje čitalaštva i domaćeg i stranog za Andrićeva dela, i to je zapravo jedini naš izvor prihoda, autorska prava, a mi se svakodnevno na tržištu borimo kao jedan mali, da kažem tako, privredni subjekt, na tržištu borimo da plasiramo Andrićevo delo, na taj način zaradimo novac koji ćemo dalje ulagati u kulturne projekte korisne za našu kulturu i naš narod.
Ovim smo otvorili jedno novo polje i zapitanost na koji način i koji su modeli finansiranja danas zadužbina, a i da se vratimo dakle na sam zakon koji je donet o zadužbinama i fondacijama 2010. godine, gde su zadužbine i fondacije neprofitne, odnosno nedobitne, nevladine organizacije. Šta to podrazumeva? Podrazumeva li to da zadužbine ne stoje ni u okviru republičkog finansiranja, ni u okviru finansiranja gradskog?
Zadužbine dakle ne dobijaju novac iz budžeta. Kako će se zadužbine snaći? Da li će pokušati preko autorskih prava i tantijema kao Andrićeva zadužbina koja ima šta da ponudi? Da li će konkurisati, kao što ste spomenuli, u ministarstvu ili u gradskom sekretarijatu za kulturu i tako dalje? Dakle, to zavisi od samih zadužbina, od sposobnosti i umeća onih koji ih vode, ali država za zadužbine ne izdvaja nikakav novac.
Mirjana?
Povodom ovoga htjela bih da istaknem da sam na osnovu mnogih inicijativa i razgovora i u samom Ministarstvu kulture, a i drugim institucijama, u stvari došla do saznanja da bi zadužbine možda mogle da budu pod ovakvom pažnjom i brigom države ako bi država postala njihov osnivač. S obzirom da država ni u jednom od ovih, a i ni u drugim slučajevima nije država, niti lokalna zajednica koja bi preuzela u tom slučaju brigu o njima, nije njihov osnivač, država se smatra, odnosno ni jedna druga lokalna zajednica, niti neki drugi državni subjekat nije u obavezi da podržava rad zadužbina. U samom zakonu o zadužbinama donetim, kao što ste pomenuli, 2010. godine, jasno kaže da zadužbine mogu da budu osnovane voljom privatnog lica ili grupe lica koju izražava svoju volju, da svoju imovinu, a kod osnivanja zadužbina smatra se da osnivački kapital mora da bude najmanje 30.000 eura, će tim verovatno kapitalom uspeti da obezbedi da zadužbina može da funkcioniše, da kapital na neki način produžava svoje trajanje. Međutim, uvek se tada postavlja pitanje, a kako će uspeti da obezbedi to trajanje svog kapitala ako je ona neprofitna organizacija? Jer je s druge strane, dakle, zakonom zabranjeno da ona zaradi profit koji bi kasnije mogla da ovaploćuje kroz neke druge sadržaje i programe. Time ona stavljena u situaciju, u stvari, da ne može da zaradi pare. Mora da bude usmeren na ostvarivanje opšte korisnih ciljeva, a postavlja se pitanje, ako podržava te opšte korisne ciljeve. Ako je reč o, recimo, Dositeju Obradoviću, da li je to ime koje se nalazi u temelju srpske kulture? Da li je njegovo delo baština ukupnog naroda? Da li je to nešto što se nalazi u temelju naše opšte kulture, prosvete, škola, obrazovanja? Na koncu to je bio prvi srpski ministar prosvete. I da li onda društvo, naše pamćenje, naš jezik ili naša istorija imaju interes i cilj da ono što je doneo sobom i svojim delom pre 200 godina u Srbiju Dositej kao osnivač svih škola u Srbiji, kao prvi čovek koji je pre 200 godina u Srbiji rekao da se imaju jednako pravo i obavezu školovati dečaci i devojčice, tu baštinu čuvamo i da je prenosimo u pamćenje i znanje mladih generacija. Da li to treba da bude ostavljeno grupi entuzijasta, kao što je to u sadašnjem slučaju, jer za ovih 14 godina koliko ova zadužbina postoji, ona u Beogradu nije uspela da dobije svoj prostor, čak ni minimalni prostor za rad, bez obzira što su Srbi u prvih 100 godina posle Dositejeve smrti neprekidno, a to potvrdili 1911. godine u Beogradu, doneli odluku i želeli da osnuju Dositejev dom kao dom svih prosvetnih radnika i mesto gde će se okupljati i sastajati svi ljudi koji se bave obrazovanjem i učenjem i podučavanjem mladih. A nastavljajući se na misli ovih velikana o kojima, o čim zadužbina smo sad već govorili, podsjetit ću i na takođe veliku Dositejevu misao koji kaže ne prapor zvona nego knjige. Braćo moja, koji je i promovisao u stvari obavezu i poželjnost učenja tokom čitavog života. A mi se upravo i danas nalazimo u vremenu kada se uči čitav život. Ko je to onda treba da zaštiti?
Jasno, za finansijsko pitanje mi smo model broj 3. Dakle, po zakonu o zadužbinama konkurišemo sa projektima gde konkurišu i organizacije koje su udruženja građana ili nevladin sektor. Mi smo objekat od 4.500 kvadrata i po troškovima i broju zaposlenih se ne razlikujemo ni jedne druge državne institucije, bilo da je kulturno-obrazovni centar ili pozorište. Dakle, i broj zaposlenih struktura, troškovi struje grejanja su na nivou onoga što su troškovi tih 4.500 kvadrata. Finansiramo se po projektima i ostvarili smo pravo od 1. aprila, zahvaljujući pre svega dugogodišnjem insistiranju i pozivanju na član zakona o kulturi 77, koji kaže da između ostalih i zadužbine i ostale udruženja mogu da ostvare pravo na subvencije ukoliko dokažu trajno zadovoljenje kulturnog interesa i potreba na nivou Republike Srbije. Mi smo pre 2 ili 3 nedelje sa Ministarstvom kulture potpisali ugovor koji se poziva na Zakon o kulturi kao drugi zakon po kojem imamo pravo na dodatno finansiranje za deo troškova objekta koji su do 45%, po zakonu stoji, ne mogu da budu veća ulaganja od 45% od ukupnih troškova. U ovom trenutku je to oko 30% ukupnih troškova. Pre donošenja ovog zakona o zadužbinama, Kolarac je po pisanim ugovorima sa gradom Beogradom pokrivao 20 do 30% ukupnih troškova objekta na godišnjem nivou. Po donošenju zakona taj model finansiranja je nestao. Po donošenju novog zakona mi smo na ime tih do 30% finansiranja troškova struje, grejanja i objekta od strane grada i deo zarada zaposlenih od strane grada davali 100 puta besplatnu dvoranu za korisnike prostora čiji organizator i čiji osnivač je grad Beograd. Onda je sve to nestalo, što mislim da je šteta za sve i za one koji su izgubili pravo na besplatno korišćenje dvorane, što je mnogo više u novcu u troškovima nego tih 30%. Došli smo do nekog dogovora zahvaljujući razumevanju ministra kulture da po novom ugovoru mi od aprila do decembra ćemo dobijati mesečno 533.000 dinara od 1.320.000 koliko su naši mesečni troškovi objekta. I ja sam takođe se samo pitala da li ćemo 31. decembra morati da prođemo kroz istu proceduru kroz koju smo prolazili u prethodne tri godine da dokažemo da postoji zakon o kulturi koji je predvideo i uvažio i zadužbine. I na tragu onog što ste vi dodatno rekli, da kao što postoji Srpska akademija nauka i umetnosti, kao što postoji Matica Srpska, čije finansiranje je rešeno odgovarajućim aktima i zakonima, imena svih zadužbina i zadužbine koje danas postoje su takođe temelji srpske države kada je u pitanju i kultura i nauka. I ako toga nismo svesni, onda su naše aktivnosti i ono što radimo u zadužbinama koje predstavljamo u stvari na nivou nevladinog sektora i zalaganja u udruženja građana koji imaju svoj cilj, a zadužbine su nastale jer je to trajna obaveza i cilj srpske države i ovog društva. I ako toga nismo svesni, onda se mnogo toga može dovesti u pitanje što ne može da se ovaj sve pojasni i kaže u ovoj emisiji jer nema dovoljno vremena.
Niti može da se nadoknadi.
Sad, zanimljivo, na sajtu Kolarčeve zadužbine stoji još uvek da je odlukom iz 2013. godine zadužbina Ilije Kolarca dobila i status ustanove kulture od nacionalnog značaja.
Da.
Šta to znači i da li to menja nešto u poziciji?
Da biste dobili taj status, isto aplicirate. Mi smo pored konkursa za projekte na svim nivoima koje postoje aplicirali svuda gde bismo zadržali tu poziciju i važnost institucije koja traje preko 85 godina i koncertne dvorane koja je jedina koncertna dvorana za koncerte klasične muzike projektovana od 32. godine do danas u Srbiji. I to je status koji se dobija kad komisija proceni da ste ispunili sve uslove koji su bili uslovi, ali to ništa ne znači ni finansijski, niti vam daje neko drugo pravo koje nije već upisano u Zakonu o zadužbinama ili Zakonu o kulturi. Tako da je ta odluka, mi smo dobili pismeno obaveštenje van snage, naša obaveza je bila, zato što imamo taj status, da to ustanova kulture nacionalnog značaja stavimo na sve memorandume i pisma kojima se obraćamo. Mi smo to stavili, onda smo dobili pismo da to više ne važi, pa da to skinemo sa memoranduma, pošto smo mi odštampali recimo 300 takvih koverata i memoranduma gde se obraćamo sa tim statusom, mi nismo želeli to da bacimo, tako da to koristimo još uvek i ne vidim da će to doneti štetu. Kakva god odluka da postoji nadležnog organa, Kolačeva zadužbina je od svog osnivanja ustanova od nacionalnog značaja po rezultatima, vrednostima i u krajnjem slučaju po imovini koju je Kolarac ostavio srpskom narodu zarad kulture i obrazovanja, koje će biti, kako je tada on rekao, uvek nedovoljna zastupljena na državnom nivou potreba ovog društva.
Ženeta, bez obzira što je ovo zadužbina Ive Andrića, koliko se i sama zadužbina danas može posmatrati kao jedna specifična ustanova kulture?
Pa svakako jeste specifična, već i zbog toga što je književnost Ive Andrića zapravo jedan brend naše kulture. I mi sa tim brendom izlazimo u svet. I mislim da to dosta uspešno radimo. Zato što je Andrić živ pisac i življi nego mnogi živ srpski pisac. Preveden je na 49 jezika i mi svakodnevno se borimo i radimo na tome da plasiramo Andrićevo delo u pre svega u inostranstvu, ovde naravno to ide lakše jer se naravno prepoznaje njegova veličina. Ja mislim da je jako važno reći da smo mi u jednom trenutku pokušali kada su u pitanju zakoni da se prihodi zadužbina izuzmu iz zakona o finansijama, odnosno da pokušamo da se izborimo da ne plaćamo PDV na prihode. Dakle, želim da kažem da zadužbine Ive Andrića i sve druge zadužbine koje ostvaruju prihode na osnovu autorskih prava moraju da plaćaju PDV kao svaka druga ne znam, fabrika ili bilo koja druga firma. I to je ono što u velikoj što nama oduzima petinu prihoda. Petina prihoda nije malo, a mi pokušavamo novcem koji zaradimo da finansiramo mnoge projekte. Uradili smo bibliografiju Andrićevih dela. Učinili smo da onaj divan Andrićev spomenik se postavi na Andrićevom vencu. Radimo kritička izdanja. Objavljujemo časopis Sveske. I da sad ne nabrajam, zaista mnogo stvari uspevamo da finansiramo novcem koji zaradimo, ali je rekoh on umanjen za 20% za visinu PDV-a.
U slučaju Kolarca, izvinite, to isto novac koji nama nedostaje za tekuće pokrivanje mesečnih troškova je u suštini vrednost i godišnji iznos PDV-a. Više od 12 miliona je na godišnjem nivou PDV koji Kolarac plaća.
Što znači, Mirjana, da ne postoje olakšice i da zapravo ne postoji prepoznavanje značaja i osnivanja zadužbina.
Nažalost, to jeste istina. Zakon o fondacijama i zadužbina koji je usvojen 2010. godine, bez obzira što je veliki broj ljudi koji prati rad i učestvuju u radu zadužbina na to jako dobro ukazivao u ministarstvu, je izjednačio u stvari položaj zadužbina sa položajem udruženja građana. I tada su odmah jasno izraženi problemi i ukazano da to se može da dovede u pitanje rad i održivost mnogih zadužbina. Moram reći da smo tada podsjećali takođe da mnoge druge zadužbine, ne samo Kolarac, ne samo Andrićeva zadužbina, nego i mnoge druge zadužbine koje sada nismo pomenuli, koje su u Beogradu ostavljene od svojih zadužbinara, vlasnika i osnivača, imaju ogroman kapital. I da je, na primjer, Kraljevina Srbija 1905. godine donela prvi put zakon o zadužbinama, koja je u stvari imala i predviđala obavezu da država prati korišćenje ukupnog kapitala. I između dva rata postoje period kada je po ugledu na mnoge razvijene zapadne zemlje zadužbinarstvo kod nas negovano i razvijano. I ljudi koji su u tom periodu živeli i radili i postali imućni su osjećali prosto obavezu i dug da deo svog kapitala ostave otečestvu, da ostave narodu svom, da ostave to narodu i tradiciji u duhu i onog što je postojalo kao zadužbinarstvo u tradiciji srpskog naroda iz doba Nemanjića čak.
Ali i to vreme bili su svesni da je država siromašna i da ako oni ne ulože svoj kapital, zato su svi modeli, različite su zadužbine i veliki broj zadužbina u Srbiji danas. Primjeri vaših zadužbina su jedno, primjer Kolarca je to, primjer filantropa iz 21. veka koji je živeo u 19. veku, koji je imao koncept razvoja zgrade koja je Kolarčev narodni univerzitet i rekao je da se od sve moje imovine, od prihoda, od kafana, lokala i radnji na njegovoj zemlji koja je preko puta Trga Republike, znači na mestu gde je danas park i čuveni staklenac kao privremeni objekat, da se prihod od zgrada koje su njegovi objekti tu ulaže u program Kolarčevog narodnog univerziteta. I to su sve pojedinačni primeri, ne samo volja ostavitelja da nešto nekom daju, nego su imali finansijski zaokruženo sve to što ostavljaju i ostavili su da može da traje i ostaje samo da kako se menjala država se nalaze modeli po kojima će se ta trajna vrednost ostavitelja potvrditi kroz zakone, kroz ugovore, kroz pravna akta, olakšice ili ne, ali kao mogućnost da te osnovne vrednosti koje su deo izgradnje srpskog modernog društva u stvari traju i da imaju smisla kao što stvarno imaju smisla i danas.
a onda posle tog nekog perioda mi imamo period onog socijalističkog razvoja, prvo komunističke vlasti pa socijalističkog razvoja, u kome je ukupna ta imovina nacionalizowana, gde je prešla u neki drugi oblik svojine i gde je zatomljen rad zadužbina i nije negovan taj odnos prema zadužbinarstvu, da bi danas došli opet u neku formu liberalnog kapitalizma na poseban način, koji se, moram priznati, bar po mom ličnom ubeđenju, razvija u Srbiji, ali u kojem vremenu ni država nema osjećaj prema ovim trajnim vrednostima koji su ostale da ih treba zaštititi, bilo u imenu i delu, kao što je na primjer Dositej, bilo u vrednostima i poruci koji je ostavio Kolarac, bilo na dodatnom kapitalizovanju vrednosti koje je ostavio jedini naš Nobelovac Ivo Andrić, ili na neki treći i četvrti način, i da to sažme u neki, kako bih rekla, projekat kojim promoviše sve ono što znači srpska kultura u svojoj istoriji i trajanju. Toga nema, a nažalost ni novokomponovani kapitalisti nemaju nikakav odnos prema kulturi, i dolazimo u stvari na to da smo svi postavljeni na jedno liberalno, nesolidno kapitalističko tržište u kojem profitira subkultura.
Da. Idemo na reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Stojanka zna da umesi hleb i da upotrebi šivaću mašinu. Ali nije zaboravila ko je Epikur ni šta pevaju Beatlesi. Ovo je film o pametnim ljudima za pametne ljude.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand Kafa.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Mario Liguori, književnik koji stvara na italijanskom i na srpskom jeziku, govori o delu Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Nastavljamo razgovor u studiju. U središtu pažnje danas govorimo o tome kakva je sudbina zadužbina, na primjerima zadužbine Ilije Kolarca, zadužbine Dositej Obradović i zadužbine Ive Andrića. I u nastavku voljela bih najprije da porazgovaramo zapravo o tome koji su to projekti i zadužbina koji danas mogu da prođu na određenim konkursima. Odnosno, da li se to uopšte posmatra u nekim određenim kriterijumima kulture i umetnosti poimanja šta je to zapravo bitno danas finansirati u Srbiji? Mirjana?
Ako može, zadužbina Dositej Obradović, s obzirom da je to zadužbina koja je jedino na taj način uspeva da obezbedi održivost svog života na koncu i svoga rada. Pa moram priznati, za ovih 14 godina koliko ja radim na ovoj temi i na ovim programima i na svim ovim projektima koje zadužbina podnosi svim mogućim institucijama, da kažem da to sve zavisi, da je to jako promenljivo i da svake godine zavisi od sastava komisije koja je na određen način raspoložena ili neraspoložena da određene programe oceni, da ih proceni kao valjane ili manje valjane i da u skladu s tim odredi određenu količinu sredstava koja svesni smo mi toga da para nema, da para u kulturi nema generalno i za mnoge druge nacionalne institucije kulture i da svi u ovoj oblasti oskudevaju, ali kada je reč o ovim programima onda se sredstva određuju u određenom procentu, mi nikad ne možemo da uhvatimo koji je taj procenat, mnogo manje od onoga što se traži. I sada kao do realizacije samog projekta vi ste dovedeni u situaciju da procenite da za određeni projekat treba određeni broj sredstva, da vi tražite za sufinansiranje programa koji podrazumeva da ćete jedan broj sredstava vi sami na neki drugi, treći, volšeban način da obezbedite. I sada aplicirate za određenu količinu. U određenu količinu koju ste aplicirali vi dobijete nekad 30-40, nekad 50% od traženog i sada se postavi pitanje kako sada možete to što ste zamislili da realizujete sa tim manjkom koji vam u suštini nedostaje. I svede se to da ili program morate da redukujete ili, što se najčešće kod nas događa, da masu programa obavljamo volonterski. Jedna je situacija što zadužbina Dositej Obradović ima dva zaposlena lica. Koja obezbeđuju sve. Znači i pisanje projekata i praćenje rada i odlazak u poštu i praćenje finansijske situacije do, da ne kažem, vulgarizacije, čišćenje prostorija, održavanje svega. Dakle, dva zaposlena lica. Svi ostali, kao i ja, upravnik, smo volonteri. Dakle, svoje slobodno vreme, svoju slobodnu volju ugrađujemo u ove poslove i niz profesora koji učestvuju sa nama u realizaciji programa rade zaista volonterski. Svi sa jednim jedinstvenim ciljem, ali ovo je Dositej. Dositej mora da postoji, da je blizak deci. Dositej mora da bude blizak u školama, svoj onoj deci koju možemo da okupimo oko te teme i profesora koji mogu da se uključe. Bez obzira da li ste ti programi finansirali ili ne finansirali više, ja moram da istaknem da smo mi jedno 3-4 godine imali potpisan projekat sa ministarstvom, odnosno protokol o saradnji sa ministarstvom prosvete, koji nam je 2007. dok je ministar bio Zoran Lončar, predložio da određene svoje aktivnosti upravo usmerimo prema deci, a da će za te vanredne aktivnosti tipa slobodnog rada dece, što više nije bilo u onim sekcijama školskim i tako dalje, ministarstvo prosvete sa određenim malim brojem sredstava, ali ipak trajnim i značajnim, sufinansirati naš rad. Nažalost, od dolaska ministra Verbića pa na ovamo, Ministarstvo prosvete se oglušilo taj protokol i on više ne postoji. Nažalost, niti smo dobili obaveštenje zašto on ne funkcioniše. I sada vi sa tim sredstvima treba da ostanete na tržištu. I pored svega toga, kažem, ono što opstaje i ono što mora da bude u deci jeste zasnovano na entuzijazmu ljudi.
Da li je Kolarčeva zadužbina povezana i sa Ministarstvom prosvete, što bi bilo negde?
Da, mi smo osnovani rešenje Ministarstva prosvete, ne sem što imamo mogućnost da, i pored naravno obraćanja i razgovora sa svim prethodnim ministrima o posebnom tretmanu, ali u ovom trenutku konkurišemo po konkursu na osnovu mogućnosti zakonskih za konkurs Centra za promociju nauke za projekte iz oblasti predavanja u oblasti prirodnih nauka. Taj konkurs je u toku, očekujemo rezultate, konkurišemo u Ministarstvu kulture iz oblasti savremenog stvaralaštva za filmske programe, program likovne galerije i sa uvek sa programima koji su nove inicijative Kolarca. U ovoj godini je to digitalna galerija kao naš novi projekat. Konkurisali smo za program digitalizacije, tu nismo prošli na konkursu. U sekretarijatu za kulturu takođe sa više od 10 projekata u 5 oblasti. Nama je problem, naši ukupni zahtevi po projektima u državnim i gradskim organizacijama i službama je, znači, više od 13 projekata sa oko 17 miliona dinara, ali je očekivani rezultat, pošto znamo da se sva udruženja građana i ostale organizacije prijavljuju na isti konkurs, da su budžeti tih konkursa manji od naših ukupnih ambicija projektnih. Rezultati su, znači, od tih oko 17 miliona koje tražimo, oko 4 miliona na godišnjem nivou. U međuvremenu konkurišemo s svim kompanijama koje objavljuju svoje konkurse, imamo dva veća sponzora, jedna telekomunikacijna kompanija i jedna banka. Imamo sponzor i donator za pojedinačne programe kojima se obraćamo pojedinačno, i ono što je interesantno, imamo 12 donatora koji su učestvovali doniranjem sredstava za kupovinu klavira i organizacija Kolo srpskih sestara. I već treći mesec jedna gospođa svakog meseca, i zaista mislim da je to zahvaljujući našim i projektima i aktivnostima koje se tiču novih modela finansiranja i podrške ovakvoj instituciji, jedna gospođa svakog meseca uplaćuje po 3000 dinara kao donaciju za aktivnosti Kolarca. I to se ne bi desilo da se mi paralelno sa situacijom finansijskom i statusom o kojem pričamo, da nismo dovoljno prisutni i sa kvalitetom programa i sadržaja od kojih ne odustajemo, ali svi ovi projekti i cifre koje pominjem se tiču programskih delatnosti iz kojih, odnosno projektnih aktivnosti iz kojih ne možemo da pokrivamo troškove objekta i ne možemo da pokrivamo zarade zaposlenih. Kolarac ima 62 zaposlena, od toga je 40 u sektoru koji je neprofitni, kultura i obrazovanje, i 22 su zaposleni koji pripadaju Centru za nastavu stranih jezika, koji ostvaruje svoj profit nedovoljan da pokrije i troškove učionica, iz istog razloga što smo škola stranih jezika koja plaća PDV za razliku od inostranih kulturnih centara koji imaju svoje škole stranih jezika poput Cervantesa ili Francuskog instituta i ne plaćaju PDV.
Zadužbina Ive Andrića je možda u specifičnoj situaciji i to je da ona ima dobru saradnju sa drugim institucijama i kulture i umetnosti, dobru saradnju sa univerzitetom, sa Institutom za književnost i umetnost, ali kakva je saradnja, odnosno sa kakvim projektima, ako ste već i pomenuli da zapravo Ivo Andrić može biti jedna vrsta brenda naše zemlje, da li se može to negde u okviru projekata provući i pridobiti neka nova sredstva ili pronaći nove načine finansiranja?
Pa evo, mogu sa zadovoljstvom da spomenem da je ove godine se obeležava 125 godina od Andrićevog rođenja. I to je tačka za koju smo se mi vezali i kao jedna tačka odraza pre svega u upravljanju našeg brižljivog i ambicioznog plana obeležavanja Andrićeve godišnjice i moram reći da, da smo zaista da imamo pre svega na prvo mesto ove godine će izići pet knjiga Andrićevih pripovedaka kritički priređenih. Time konačno se krenulo sa kritičkim priređivanjem Andrićevih dela. O tome se dosta dugo govorilo. Zadužbina se godinama na to pripremala, izradivši i potpuno sredivši lični fond Ive Andrića koji je predat na staranje Akademiji nauka čiji je on bio član i sa kojom mi imamo odličnu saradnju. Akademija nauka imenuje naš upravni odbor koji, da se nadovežem na Mirjanu, radi volonterski. Mi u zadužbini imamo trenutno tri zaposlena, nas je troje, odnosno tri zaposlene, s tim što smo ukinuli jedno radno mesto da bismo, nedavno, da bismo zapravo na taj način uštedili. I da uložimo u jedan od projekata, pre svega u kritičko priređivanje Andrićevih dela. Zatim, sa tim projektom smo konkurisali u Ministarstvu kulture na konkursu za kapitalne izdanja i mi se nadamo i uvereni smo, a to smo, dobili smo i uveravanje ministra Vukosavljevića, oni imaju razumevanje i oni pružaju zaista veliku podršku i ja sam uverena da će komisija koja o tome odlučuje imati razumevanje, jer zaista ozbiljnost i zrelost jedne kulture ogleda se u takvim projektima, takvim minucioznim radovima kao što je kritičko priređivanje. I pravo je čudo što do sada to nismo imali, ali eto, ta ideja je polako sazrevala. Rekoh, sređen je lični fond Ive Andrića, tu su popisana sva Andrićeva dela koja mogu da se rukopisi mogu da se koriste u kritičkom priređivanju. Zatim smo uradili bibliografiju Andrićevih dela. Mnogo je tekstova Andrićevih objavljeno u našem časopisu Sveske zadužbine Ive Andrića, za koje moram da kažem da je jedinstven časopis ne samo u našoj zemlji ili regionu, nego ja bih rekla čak i u svetu. To je časopis posvećen jednom piscu koji izlazi od 1982. godine. Svake godine tu se objavljuju Andrićevi nepublikovani rukopisi, tu objavljuju tekstove vodeći slavisti iz celoga sveta. Sa tim projektom smo takođe konkurisali u Ministarstvu kulture i nadamo se da ćemo dobiti neki novac da te sveske štampamo, jer bi veliki greh bio da to prestane da izlazi. Zatim smo sa bibliotekom univerzitetskom Svetozar Marković ćemo napraviti jednu izložbu knjiga Andrićevih dela kod nas i u svetu od 2007. do 2017. godine. Jednako tako imamo i, da tako kažem pod navodnicima, jednu vrstu javnog, estradnog u najboljem smislu reči čitanja i izvođenja Andrićevih dela u Andrićevoj zadužbini jednomesečno, a ako nam se posreći možda će biti i češće. Naši dramski umetnici govore, čitaju ili izvode neko od Andrićevih dela. Imali smo na Driniću prvo poglavlje, ja nedavno govorio Tihomir Stanić, a sad u utorak 25. aprila imaćemo poetskih kabare Ivo Andrić, gde će Vjera Mujović, Aleksandar Srećković i kompozitor Rade Radivojević na jedan interesantan način, iz jednog posebnog ugla, na jedan vedriji način predstaviti Andrićevo delo. I moram reći da imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom prosvete. Sa njima smo postigli dogovor da insistiraju i da prosto učine sve da se u školama osnovnim i srednjim raspišu nagradni tematik, konkursi za najbolji rad o Andriću i tako dalje. Hoću da kažem, ima mnogo, mnogo manjih i većih naših aktivnosti koje će cele ove godine podsjećati ovaj narod i ovu kulturu kako velikog pisca smo imali i imamo ga i dalje.
Dobra saradnja uspostavljena sa izdavačkim kućama u prethodnih godina su izašla zapažena dela Ive Andrić i tematske knjige priče, što je jako zanimljivo koliko je to doprinelo jednom novom čitanju i širenju, dakle, publike.
Potpuno se slažem.
A sa druge strane, ono što je, iako je, dakle, zadužbina negde okrenuta, da kažemo, na korist srpskog naroda, koliko zadužbine imaju u svesti i to da su možda i mesta iz kojih se treba prezentovati i predstaviti naša kultura i u svetu.
Pa evo, upravo su te knjige, vi rekao ste da smo imali dobru saradnju, to je zaista, naš tim u zadužbini je preduzeo jednu akciju da se na jedan novi način, na jedan sveži način predstavi pre svega Andrićeva pripovedačka umetnost i da se na taj način dopre do nove mlade publike. Jer ako vi imate jednu knjigu koja će se zvati Izabrane pripovetke Ive Andrić, to je mnogo manje privlačno nego ako nekako selekcionirate njegovo pripovedačko delo i tematizujete, pa imate beogradske priče, priče o malim ljudima i osobenjacima, priče o ljubavi, priče o ženama, devojkama, bune, nemiri i tako dalje. I zaista je došlo do jednog buma, jedne ekspanzije. Meni moja deca kažu da svi njihovi prijatelji kad krenu na rođendane umjesto vine ili cveća kupe po jednu knjigu Andrićevih, najčešće beogradskih priča, i odnesu je. Dakle, sve te knjige smo mi takođe i ponudili mnogim stranim izdavačima i kod njih naišli na veliko razumevanje i imamo mnoga izdanja pre svega u Evropi.
Dositejevo delo nam je potrebnije možda neko ikad danas i čini mi se da i što se tiče i kulture i umetnosti da i čitavog društva, da ideje Dositejevog prosvetiteljstva zapravo bi bile pravi primer kako unaprediti bilo šta. Mene posebno raduje kada je reč o radu zadužbine Dositej Obradović, istoimena nagrada koja se dodeljuje, ali stranom izdavaču za doprinos razvoju srpske kulture.
Da, i pored svega ovoga što smo malo pre govorili da postoje kao naši problemi, zaista smo svi jako svesni toga šta znači Dositejevo delo i poruke iz njegovog dela koje su trajno žive, koje su potpuno aktualne i danas i kojima svi i stari i mladi i deca treba da se vraćamo stalno učeći na tim primerima i tako dalje. I upravo u tom cilju je došlo do ideje da se pre 10 godina da se osnuje nagrada stranom izdavaču koja će nositi ime Dositeja Obradovića i to je inicijator bio je Zoran Hamović koji je tada bio umetnički direktor sajma knjiga zajedno sa Ivanom Dimić u Ministarstvu kulture, tada je bila pomoćnik ministra, koji su prosto imali ideju da stranom izdavaču koje se bavi negovanjem naše srpske književnosti na njihovim jezicima, koje prevodi dela naših pisaca, se može dodeliti određena nagrada i tako je došlo do ove nagrade koja traje već 10 godina. Za ovih 10 godina žiri je dodelio nagrade izdavačima iz Austrije, iz Francuske, iz Italije, iz Bugarske, iz Mađarske, iz Ukrajine, iz Rusije i tako dalje. Evo sada smo na pragu 11. izdanja, s obzirom da se zajedno sa sajmom knjiga ova nagrada dodeljuje svake jeseni, ali pored ove, već četvrtu godinu unazad dodeljuje se Dositej Obradović za životno delo i evo ja ću pomenuti u ovoj emisiji da je prošle godine dobitnik ove nagrade bio Raša Plaović, koga se danas evo već sa tugom sećamo. Raša Popov, koji je zaista u svom delu ostavio sve ono što je odgojilo i nas i sve mlade generacije, ne znam, ja 40-50 godina unazad, i to su te vrednosti koje u delima ljudi nastojimo da uvek potvrdimo. Ali i pored ovoga, želeli smo u Dositejevoj zadužbini da podstaknemo stvaralaštvo mladih, tako da postoji 3 godine unazad nagrada Dositejevo zlatno pero za mlade pisce.
I na kraju da pomenemo Kolarčevu zadužbinu i ne samo ponovo ime Ilije Kolarca, nego da se podsjetimo i najvećih imena u proteklom veku, pa i ovom imena i umetnika, i pisaca, i naučnika, i muzičara koji su negde obeležili, odnosno i dalje svedoče o veličini Ilije Kolarca, a zapravo i o zadužbini koju nam je ostavio. Da, ali i reprezenti, dakle, srpske kulture.
Pa da, ne postoji umetnik u svetu, naš umetnik muzički, koji živi i radi u svetu, a da nije svoju karijeru započeo na sceni Kolačeva zadužbine. Ne postoji izdanje, delo koje je kapitalno delo u oblasti književnosti, nauka, prirodnih i društvenih, a da nisu predstavljena u salama Kolačeve zadužbine, i to su oni ljudi koji nas promovišu u svetu. Kolarac znači vodi računa o pojedincima, njihovim delima i znanjima. Mi nemamo naše produkcije ili orkestar koji predstavljamo ili organizujemo turneju u Evropi i svetu, ali svi najvažniji orkestri, uključujući ansamble ove kuće i ostali orkestri, nastupaju na sceni Kolačeve zadužbine. Ne postoji veća zasluga nego da kad dođu umetnici sveta, dođu i kažu da nisu nikad se osjećali bolje nigde kao što se osjećaju u našoj dvorani, a za koju su čuli i od naših umetnika koji su tamo. Misija Nemanje Radulovića trenutno i sve ono što radi u svetu je pre svega značajna za Kolarac, zato što dolazeći sa svojim ansamblom i boraveći u Beogradu, svaki put i on, a svi ostali kažu da je njihovo najvažnije sećanje u životu i umetničkoj karijeri Kolarac.
Hvala vam puno na razgovoru. Nažalost, nemam vremena da vas pitam i za predstojeći svetski dan knjiga. Završimo još jednim velikim imenom i velikim piscem Cervantesom i poimanjem njegovog Don Kihota kada je reč o našoj kulturi i umetnosti.
Prvi prevod Don Kihota je finansiran iz fonda Kolačeve zadužbine.
Ali uloga novinara je veoma bitna. Hvala vam.
Hvala vam, slušali ste emisiju U središtu pažnje. Naše gošće bile su Žaneta Đukić-Perišić, Mirjana Dragaš i Jasna Dimitrijević. Razgovarali smo o zadužbinama danas.